Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր սեպտեմբերի 14-ն է, 3-7-ի, խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, ողջույն, այսօրվա մեր ծրագրում։ Իրանն ու Ադրբեջանը քննարկում են Գորիս Կապան ճանապարհին ադրբեջանական ոստիկանության կողմից իրանական բեռնատարների ստուգումները։
Հարցը նախորդին քննարկել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու այդ երկրում Իրանի դեսպանը։
Ազգային ժողովը Վճռաբեկ դատարանի դատավոր է ընտրելու։
Բոլոր 3 թեկնածուներին էլ ներկայացրել է դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհուրդը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիին, կառավարության 3+3 տարածած հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղիները եւ այդ համատեքստում ընդգծել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործնեության կարեւորությունը։ Հիշեցնենք, որ մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևանում էր ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նորանշանակ համանախագահ Իգոր Խովաևը, ում ընդունել էր վարչապետ Փաշինյանը եւ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Պաշտոնական այցով Երևանը ժամանել Սլովակիայի արտգործնախարար Իվան Կորչոկը, այսօր Հայաստանի արտգործնախարարությունում կկայանա երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում նախատեսված է, որ Կորչուկին կընդունեն նաև Հայաստանի վարչապետը, նախագահը եւ ազգային ժողովի նախագահը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն այսօր երկրորդ օրը Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում պատասխանելու է ամերիկյան կոնգրեսականների հարցերին Աֆղանստանից ամերիկյան ուժերի դուրսբերման վերաբերյալ։ Նախորդին Բլինքենը մի քանի ժամ պատասխանում էր ԱՄՆ կոնգրեսի ստորին պալատի ներկայացուցիչների տան համանուն հանձնաժողովում, հատկապես հանրապետականների բավականին կոշտ հարցերին։ Ներկայացուցիչների տանը Բլինքենը պաշտպանեց ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը Աֆղանստանից, հայտարարելով, որ նման պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դեռևս նախորդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի եւ Թալիբների միջև 2020 թվականին եւ որ Վաշինգտոնը ճիշտ է արել, ավարտելով իր ամենաերկարատև պատերազմը, որը տևեց 20 տարի 2001 թվականից ի վեր։ Դեմոկրատ նախագահ Ջո Բայդենի քննադատների, հանրապետականների, ինչպես օրինակ Տեխաս նահանգից ներկայացուցիչների տուն ընտրված Մայքլ Մաքքոլի խոսքով, Աֆղանստանից ամերիկյան զորքերի նման հապճեպ դուրսբերումը եւ որոշ ամերիկացիների ու աֆղանցիների այնտեղ թողնելը համարձակություն է ներշնչել Թալիբներին եւ ԱՄՆ այլ թշնամիներին։ Մեկ բառով սա կարելի է կոչել դավաճանություն, երեք հայտարարել է Մաքքոլին։ Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Սյունիքի հատվածում իրավիճակը ժամանակ առ ժամանակ սրվում է։ Նախ գարնան գալուն պես ադրբեջանական զինուժը սկսեց դիրքավորվել հայկական որոշ բնակավայրերին բավականին մոտ տարածքներում, հիմք ընդունելով իրենց ներկայացրած խորհրդային ժամանակների քարտեզները։ Այնուհետև ծակեց Սև լճի շուրջ լարվածությունը, որոշ ժամանակ առաջ ադրբեջանցիները փակեցին Գորիս Կապան ավտոճանապարհը մի քանի օրով, իսկ օրեր առաջ էլ այնտեղ ոստիկանական հենակետ տեղադրեցին իրանցի վարորդներից գումար դիզվարլիկ գանձելով։ Հայաստանի իշխանությունների փոխանցման հարցը քննարկումների դաշտում է, բայց ինչպես հաղորդում է իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը, հարցը քննարկում են նաև Իրանն ու Ադրբեջանը։
Որոտանի մոտ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Էյվազլի բնակավայրի հատվածում ադրբեջանական ոստիկանության կողմից իրանական համարանիշներով բեռնատարների վարորդների եւ բեռների ստուգումների շուրջ Բաքուն եւ Թեհրանը բարձր մակարդակի քննարկումներ են վարում։ Երկու երկրների միջև լարվածության պատճառ դարձած հարցը նախորդին քննարկել են Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարն ու այդ երկրում Իրանի դեսպանը, ինչպես հայտնում է պաշտոնական Բաքուն իրանցի դեսպան Սեյիդ Ասադ Մուսավի Հիքմետ Հաջիևի հետ հանդիպման արդյունավետ քննարկումներ է ունեցել Մեջբերում երկկողմ օրակարգի հարցերի շուրջ եւ քննարկել դրան հաղթահարման ուղիները։ Հաջիևը այդ մասին իր Թվիտերյան գրառման մեջ սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես որոնք են այդ հարցերը եւ դրանց լուծման ճանապարհները։ Իրանցի դիվանագետն իր հերթին է ակնարկել երկկողմ հարաբերություններում առկա լարվածության մասին, նույնպես նախընտրելով փակագծեր չբացել։ Քննարկվել են ընդհանուր մտահոգություն հարուցած հարցերը Թվիտերում տեղեկացրել է Սեյդ Աբաս Մուսավին, ով անցած օրերին հրավիրվել էր Ադրբեջանի արտգործնախարարություն լսելու Բաքվի բողոքը դեպի Լեռնային Ղարաբաղ իրանական բեռնատարների բեռնափոխադրումների առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի մի հատվածում Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգումներ է անցկացնում։ Հայկական կողմը տեղեկացրել էր, թե Ադրբեջանի ոստիկանությունը ստուգում է իրանական պետհամարանիշներով բեռնատարների վարորդների ու բեռի փաստաթղթերը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե իր հարկային օրենսգրքով երկիր մուտ գործող ու դուրս եկող տրանսպորտային միջոցները հարկվում են մասնավորապես ճանապարհային հարկով և Ադրբեջանի տարածքով միջազգային փոխադրումներ կատարելու համար։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհի 21 կիլոմետրանոց այդ հատվածի որոշ հատվածներ ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վիճարկելի են, և հենց դա էր պատճառը, որ տարածքում անցած տարեվերջից ռուս սահմանապահներ են տեղակայվել։ Ալիևի վարչակազմը նաև ռուսական կողմին է դիմել Ղարաբաղ մեջբերում փոխադրումների անօրինական անցումը կանխելու համար։ Մոսկվան առայժմ չի արձագանքել, Բաքուն մտադիր չի աչք փակել այդ հարցի վրա, թուրանգործակալության հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանի Միրմեջլիսի պաշտպանության, անվտանգության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերով հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն, շեշտելով. «Մենք սպասում ենք Ռուսաստանի հստակ քայլերին, միևնույն ժամանակ աշխատանք է տարվում իրանական կողմի հետ»,» նշել է ադրբեջանցի պատգամավորը։ Ատլաս հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շահինօղլուի տվյալներով, սակայն, Իրանը ոչ միայն չի դադարեցրել բեռնափոխադրումները, այլ նաև ավելացրել է դրանց քանակը։ Ադրբեջանցի փորձագետի խոսքերով Բաքուն որպես պատասխան քայլ պետք է իջեցնի Իրանի հետ հարաբերությունների մակարդակը, ինչպես նաև պատժամիջոցներ սահմանի բեռնափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունների և դրանց ղեկավարության նկատմամբ։ Երրորդ քայլն իրականացվել է արդեն։ Գորիս Կապան ճանապարհի ադրբեջանական հատվածում ուժեղացվել է վերահսկողությունը և ստուգվում են Իրանի բեռնատարները, թուրանգործակալության հետ զրույցում մեկնաբանել է ադրբեջանցի փորձագետը։
Շարունակենք ծրագիրը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հարցը վերստին ակտիվ քննարկումների բանավեճերի առարկա է։ Ինչպիսի հարաբերություններ պետք է կառուցել հարևան այդ երկու երկրների հետ, որոնց հետ նախորդ 100 տարում Հայաստան արդեն մի քանի անգամ պատերազմել է։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը ԱՆ-ի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանն էր։
Դուք շատ եք ասել, որ Երևանը պետք է ուղիղ խոսի Անկարայի հետ առանց միջնորդների, սկսված այս ուղերձների փոխանակումը, ինչպես կգնահատեք, լավ մեկնարկ է։
Չեմ կարող ասել, որ այստեղ նորություն կա, բայց չխոսելուց լավ է։ Ամենադժվար ժամանակներում, այո, ես համոզված եմ, որ պետք է խոսել Թուրքիի հետ, որովհետև Թուրքիան ցավալի իրականություն է, հա, բայց մեր հարևանն է, եւ մեր հարևանի հետ պետք է խոսենք։ Իհարկե շատ կարեւոր է խոսակցության թեման, թե դու ինչ ես խոսում։ Մենք Թուրքիի հետ խոսել ենք 1918-20 թվականներին, նրանք հիմա ովքեր որ շատ խիստ քննադատում են այս իշխանություններին, դրա համար ես ամեն օր հիշեցնում եմ, 18-20 թվականներին խոսել ենք մենք Թուրքիի հետ։ Հիմա ասում են, ոնց եք մոռանում ցեղասպանությունը, իսկ ով է ասում, որ մոռանում եք ցեղասպանությունը։ Իսկ 18 թվականին ցեղասպանությունից 3 տարի չէր անցել, ինչու եք դուք խոսում։ Չէ, իրենք ճիշտ էին անում, որ խոսում են, ես չեմ ասում ինչու են խոսած, շատ ճիշտ են արել, եւ այդ իմաստով եւ Սիմոն Վրացյանը, եւ Քաջազնունին, եւ Խատիսյանը, մեր երեք վարչապետները շատ ճիշտ են արել, որ խոսել են Թուրքիայի հետ։ Թուրքիայի հետ պետք է խոսել, որովհետեւ Թուրքիան վտանգավոր ուժ է մեր համար, Թուրքիան ճակատագրական ուժ է Հայաստանի համար, որովհետեւ Թուրքիայի հետ խոսել է իմ ընկալումով նաեւ անվտանգության բաղադրիչ է հակառակորդիդ հետ։ Դու խոսելով կարողանում ես ինչ-որ անվտանգության հարցեր լուծել, եւ եթե դու չես խոսում, քո փոխարեն խոսում են ուրիշները, ռուսները, եվրոպացիները, ամերիկացիները, ովքեր որ կարողանում, եւ խոսում են իրենց շահերը առաջ տանելով։ Բայց այսօր ես մեծ հույսեր չունենալով, դրական, այո, որոշակի բան տեսնում եմ, հաշվի առնելով, թե ինչ տխուր դերակատարություն է ունեցել մեր համար Թուրքիան 44-օրյա պատերազմում, այո, դրական բան տեսնում եմ, բայց մեկ այլ բան եմ տեսնում. Ռուսաստանը, Եվրոպան և Ամերիկան սա այս հարցում բոլորն էլ կարծեք թե կողմ են, որպեսզի հայերն ու թուրքերը խոսեն։ խոսակցության թեման էլ թե ինչի մասին են խոսելու պետք է, չէ՞ սկսել որ իմանանք ինչի մասին են խոսելու։
Իսկ ինչու չունեք մեծ ակնկալիքներ այսօր Գարո Փայլյանն էլ Թուրքիայի արտգոս նախարարին հղացիր նամակում էլի դա էր վկայակոչել, որ 30 տարի ասում էիք վերադարձրեք տարածքները, հիմա Հայաստանը նոյեմբերին փաստաթղթով խտով վերադարձրել է։ Դուք կարծում եք միայն Ստեփանակերտի կարգավիճակի համար Թուրքիան չի բացի սահմանը Հայաստանի։
Ես կարծում եմ, որ թուրքերը, եւ դա թուրքական քաղաքականությունն է Հայաստանի նկատմամբ, իրենք փորձում են հնարավորինս մեզ մաշել։ Հայաստանում կա տեսակետ, որ Թուրքիան ուզում է բնաջնջել Հայաստանը։ Ես այդ տեսակետի կողմնակիցը չեմ։ Ես համարում եմ, որ Թուրքիան ուզում է տեսնել մի Հայաստան, որը կճանաչի իր չափերը։ Ես սա թուրքական տեսանկյունից եմ էլի ներկայացնում, թուրքերը ինչպես են մտածում։ Մենք կճանաչենք, Հայաստանը կճանաչի իր չափերը, Հայաստանը հստակ սևը սպիտակի վրա մի հատ թուղթ կստորագրի, ճանաչենք ժամանակակից Թուրքիայի սահմանները, եւ նաեւ Թուրքիան ուզում է, որպեսզի առնվազը պաշտոնապես Երևանը մաս չկազմի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արշավին, ինչը անում է Սփյուռքը։ Դուք նշեցիք Ղարաբաղի հարցում, այն ինչ որ ուզում էին տասնապատիկ իրենք արդեն ստացել են, բայց ախորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ, եւ թուրքերը տեսնում են, որ մենք թույլ ենք, եւ բնականաբար ավելի են սեղմում, ավելի են ճժում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը չի դադարում խոսել դատական համակարգի բարեփոխման վեթինգի մասին, շուտով կլրանա 3.5 տարին, ինչ Փաշինյանը եկել է իշխանության, սակայն դատական համակարգում քիչ բան է փոխվել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի այսօր վերսկսվող հերթական նստաշրջանում պատգամավորները վճռաբեկ դատարանի դատավոր կընտրեն։ Բոլոր 3 թեկնածուներին էլ ներկայացրել է դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի դատավորի հարցը պետք է քննարկվեր դեր նախորդ գումարման ազգային ժողովի օրոք, սակայն հետաձգվեց արտահերտ ընտրությունների պատճառով։ Թեկնածուներից մեկը 46-ամյա մասնագիտությամբ իրավագետ Հովսե Բեդևյանն է, որն այժմ վերաքննիչ վարչական դատարանի նախագահի պաշտոնն է զբաղեցնում։ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս է, նախկինում աշխատել է նախագահի պետաիրավական վարչությունում։ Մյուս թեկնածուն 47-ամյա Հրաչ Այվազյանն է, իրավագետի մասնագիտությամբ, վարչական դատարանի դատավոր է, նախկինում աշխատել է ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տարբեր բաժիններում։ Նախագահի աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության գլխավոր մասնագետն է եղել։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի 3-րդ թեկնածուն 45-ամյա Լիանա Հակոբյանն է, նույնպես վարչական դատարանի դատավոր է, մասնագիտական կարիերան սկսել է սահմանադրական դատարանում, եղել է դատավորի օգնական, վարչություն է գլխավորել։ Խորհրդարանում վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածուներին կներկայացնի ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Դատական ոլորտում բարեփոխումների վեթինգի մասին մշտապես բարձրաձայնող քաղհասարակության ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյան ի խոսքով էական չէ, թե ով կընտրվի, երբ համակարգն է նույնը։
Ին ընթացակարգերով սահմանված կան որոշակի չափով դիճներ, որոնց պայմաններում նույն համակարգի մեջ աշխատող մարդիկ կամ նույն համակարգի հետ ուղիղ եւ ցենտ առանցքային կապեր ունեցող մարդիկ նորից վերարտադրվում են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, ժամը 10-ից կարող եք դիտել Ազատություն TV-ին, լրահոսին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն Վարեց Սարգիս Հարությունյանը, հաջողություն։